Diýär Adatlyk radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 19-njy dekabry hepdeniň penşembe günü eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Islam döwleti jeňçileri Türkmensanyň we Täjikistanyň üssü bilen Merkezi Aziýa girmegi planlaşdyrýar diýär. Marda dekabryň aýlyklary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirildi. Ýöne bankomatlarda nakd pul ýetmezçiligi dowam edýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňkü täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 18-nji dekabrda Giýişlik Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýü prezident Donald Trump boýunça impeachment prosesini başlatdy. Indi Senat Trumpyň wezipeden çetleşdirilip çetleşdirilmejekdigini kesitler. Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti ýurdun konstitusiýasynda göz öňünde tutulşy ýaly agyr jinayetler we etmişleri boýunça resmi derejede aýplama bildirilýän Ak Tam'ın 3-nji ýaşajysydyr. Trump barada 2 punkt boýunça impeachment prosesi başladyldy. Wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak we kongresi böwütlemek. Bularyň ikisi hem demokratlaryň ýolbaşçylygynaky öýde kabul edildi. Birinji aýplama laýyklykda Respublikanlardan bolan Trump 2020-nji ýylda Birleşen Ştatlarda geçiriljek saýlawlaryň öňü syýratynda özüniň siýasy bäsleşini derňetmek üçin daşary ýurtly ýaranyň ýagny Ukrainanyň kömegine ýüzlenmek arkaly prezidentlik wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmak bilen iltişdirilýär. İkinji punktda Trump impeachment diňlenşigi bilen bagly faktlary derňemek döwründe talap edilen müňlerçe resmi namany saklamakda we kongresiň Öňkü komissiýasyndan öň şaýatlaryň maglumat bermegini böwütlemekde aýplanýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump baradaky impeachment prosesiniň oýlanyp tapylan toslama öňe sürmeleri esaslanýandygyny aýtdy. Putin 19-njy dekabrda Moskwada geçirýän ýyllyk konferensiýasynda çykyş edip, 18-njy dekabrda Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň Amerikan prezidenti boýunça impeachment prosesini başlatmak barada ses berendigine garamazdan Trumpyň wezipede galmagyna garaşýandygyny aýtdy. Impeachment taslamasy entek senatdan geçmeli. Meniň bilşime görä senatda Respublikanlar agdyklyk edýär diýip Putin bellidi. Hindistanda raýatlyk baradaky dawaly täze kanun boýunça gahyr gazap artýan mahaly hindi polisiýasy protest gadagynçylyklaryny äsermeýän adamlaryň ýüzlerçesini tutsak etdi. Hindistanyň ençeme sewitinde şol sanda paýtagt New Delhi-niň we Uttar Pradesh ştatynyň çäklerinde demonstrasiýalary geçirmek gadagyn edildi. New Delhi-niň käbir bölüklerinde mobil hyzmatlary wagtlaýyn kesildi diýilip habarlarda aýdylýar. Hindistanyň günortosynaky Bangalore şäherinde tutsak edilenleriň arasynda tanymal taryhçy we premier-ministr Narendra Modi'nin hükümetinin açıçan tanqitçisi Ramachandra Guha hem bar. Gurun edilen kanun Uwansan, Bangladesh ve Pakistaniyalı ilatının aglavası musulmanlardan ivaret yurtlardan olun, musulman del adamları hindir aitlığını almak düzünlerini çaltlandırıyar. Dünyanın bir neçe yurdu şolsandı Britanya, Kanada ve Birleşen Ştatlar Hindistan'ın demirgadık günvatarına sapar edecek raitler için siyahatçılık duyduruşunu yayrıttı. İranın prezidenti Hasan Rohani Malayziyada geçirilen İslam konferensiýasynda musulman döwletlerini Birleşen Ştatlaryň hegemoniýasyna garşy göreşmek üçin hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga çağırdy. Rohani 19-njy dekabrda Kuala Lumpurda geçirilen çäreniň açylyş dabarasynda çykyş edip, İranın garaýşyny nygtady we Birleşen Ştatlaryň ykdysady sanksiýalary agalyp hegemoniýasynyň we beýleki ýurtlar gorkuzmagyň esasy gurallary hökmünde ulanýandygyny aýtdy. 3 gün dowam etjek konferensiýa ýüzlerçe delegasiýa şol sanda Türkiýanyň we Malayziýanyň liderleri gatnaşýar. Ýöne çäre Eýranyň regional bäsleşleri, Saud Arabistany we İslam konferensiýasy guramasynyň beýleki agdalary gatnaşmaýar. Bu konferensiýa Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda Tehran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ilalaşykdan geçen ýyl ýyza çekilip, Eýrana garşy 7 sanksiýalary gaýtadan güýje girdenden soň geçirilýär. Musulman dünýäsi Birleşen Ştatlaryň dollarynyň agylygyndan we Amerikan maliýe rejiminden halas edilmelidir diýip, ruhani musulman döwletleri arasında has çuň maliýe we söwda hyzmatdaşlygyna çağırdy. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde güýçli ýagşyň netijesinde bolan ýer süýşüninde 6 guruluşyk işçisi helak boldy. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň beren maglumatyna görä bu waka 18-nji dekabrda Daşkentiň metrosynyň Yunusobod liniýasyndaky bölümde boldy. Häzirki wagt bu liniýada guruluşyk işleri alınıp barylýar. Ministerlik halas ediş operasyalarının 6 guruluşukçuyunun cesedi çıkarlarından son 19-njy dekabrda irden tamamlanındığını aýtdy. Maglumatda betbagçylygyň öňüne alyp bolor diýýär-de bolmazdy diýilen meselelerini ketgitlemek boýunça hökümet komissiýasynyň döredilendigi hem